Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
L-istat ta' Victoria jkompli fil-ġlieda tiegħu kontra l-imxija tal-coronavirus. L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa tappella għall-għaqda fost il-pajjiżi protesti kontra il-korruzzjoni f'Malta. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Ministru Awstraljana s-Saħħa, Greg Hunt, jgħid li l-fruntieri tal-pajjiż se jibqgħu magħluqin għal tul ta' żmien sinifikanti. Il-Ministru jgħid li l-kontinwament tal-eluq tal-fruntieri internazzjonali se jaċċerta dak li huwa jsejjaħ il-pożizzjoni tal-pajjiż Awstraljan bħala santwarju għalih innifsu. It-ħassib dwar mewġa oħra ta' coronavirus qiegħed jiżdied wara li l-istat ta' Victoria rdoppja n-numru tiegħu ta' każijiet attivi ta' COVID-19 fi żmien ġimgħa. Intant Hunt qal lill-ABC li huwa jaħseb li l-Awstralja għandha l-miżuri adegwati li teħtieġ f'dan ir-rigward.
I think Victoria is approaching this in the right way. I am hopeful that with this level of testing and this level of awareness and the relatively small number of unidentified cases that we will be able to control and suppress those cases. There will be more, but it's one single country achieving an extraordinary outcome and we'll get through this.
Il-kap tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa jew jgħid li r-respons tal-mexxejja globali fil-konfront tal-pandemija tal-coronavirus huwa issa teddida ikbar mill-virus innifsu. L-organizzazzjoni qalet dan hekk kif in-numru ta' każijiet globali issa għadda id-9 miljun ruħ. Id-Direttur Ġenerali Tedros Ghebreyesus semma li fit-tliet xhur in-numru ta' każijiet fid-dinja kien laħaq il-miljun każ, waqt li l-aħħar miljun każ infirex fit-8 tiegħek biss. Meta tkellem fis-sam tal-gvernijiet tad-dinja fl-Emirati Uniti Arab permezz ta' konferenza stampa, Ghebreyesus qal li d-dinja għandha bżonn tingħaqad biex telb din l-imxija.
The greatest threat we face now is not the virus itself. It's the lack of global solidarity and global leadership. We cannot defeat this pandemic with a divided world. The politicization of the pandemic has exacerbated it. Ultimately, the pandemic has shown that we are one humanity. None of us are safe until all of us are safe.
Sissa kważi 500,000 persuna mietu mill-virus waqt li 4.4 miljuni kienu infettati u rkupraw minnu. Il-bira ħadd ta' persuni nġabru fil-Belt Valletta fi protesta kontra l-korruzzjoni quddiem il-Parlament, speċjalment fid-dawl tal-aħħar żviluppi dwar l-iskandlu tal-proġett ta' wind farms f'Montenegro. Meta Malta daħlet fi kriżi politika f'Novembru li għadda, wara li kien hemm progress fl-investigazzjoni fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia, id-dettalji kienu waslu għar-riżenja ta' Konrad Mizzi min-Ministru u l-ex-Chief of Staff Keith Kembri, waqt li Joseph Muscat ir-riżenja minn Prim Ministru iktar kmien din is-sena. Intant ħabret ukoll ir-riżenja ta' Dr. Chris Cardona minn deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista. Il-ġimgħa l-oħra l-eks-Ministru għall-Ekonomija intalab jirriżenja mill-Prim Ministru Malti Robert Abela wara li jismu baqa' jissemma fil-proċeduri fil-qorti dwar l-assassinju tal-ġurnalista. Investigazzjoni konġunta bejn Reuters u Times of Malta wriet li jissuspettat bl-assassinju Jorgen Fenek b'mod sigriet għamel miljuni fiqlieħ minn kumpanija sigrieta bbażata f'Dubaj, meta l-Malta akkwistat isma fil-proġett tal-wind farms fil-Montenegro. Fis-qarrija Repubblika, waħda mill-organizzaturi tal-protesti, ħeġġet li l-kulħadd biex jattendi biex tibda ssir ġustizzja. Huma qed jitolbu li tinħatar investigazzjoni konġunta bejn l-Europol u l-Pulizija ta' Malta fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizia u fil-korruzzjoni marbuta ma' dan il-qtil. Laqgħdi jittalbu biex il-politiċi involuti jerfgħu r-responsabilità tagħhom u jirriżenjaw u biex id-diretturi tal-Malta jaġixxu fl-interess tal-poplu Malti u jagħtu rendikont sħiħ dwar in-negozju fil-Montenegro u jġibu lura il-miljuni l-insterqu. Angelo Gaffa se jkun il-kummissarju tal-pulizija l-ġdid għal-Malta wara li membri parlamentari fiħdan il-kumitat parlamentari għal-ħatrit pubbliċi approvaw b'mod unanimu. L-erba membri parlamentari prezenti appoġġjaw lil Gaffa wara proċess li dam madwar 100 minuta. Gaffa huwa l-ewwel kummissarju tal-pulizija li ntażel mill-gvern permezz ta' proċess ġdid li ġie approvat iktar kmieni din is-sena. Intant fi stqarrija tal-Partit Nazzjonalista il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-intern Beppe Fenekadami qal li l-proċess huwa ntiż biss biex jilleġittima proċess li huwa sejjaħ ivvizzjat u li tfassal mill-Prim Ministru Robert Abela. Saħaq li Abela tilef opportunità li jkun hemm qbil mal-Oppożizzjoni fuq min għandu jokkupa il-kariga ta' kummissarju. Dr. Fenekadami qal li Robert Abela naqas milli jibgħat il-messaġġ li jrid jaqleb il-paġna fil-korp tal-Pulizija li għaddej minn kriżi ta' kriminalità organizzata. Minnaħa tiegħu il-Partit Laburista qal li l-Oppożizzjoni għażlet li tabdiga mir-responsabiltajiet tagħha u dan l-aġir huwa wieħed kundannabbli. Fl-Ingilterra, iċ-ċinema, il-mużewijiet u il-gallerijiet tal-arti se jerġgħu jiftħu mix-xahar dieħel fl-erba' ta' Lulju. L-aħħar stadju tal-ftuħ tal-ekonomija fir-Renju Unit se jinkludi l-ftuħ ta' postijiet b'riskju ikbar ta' firxa tal-coronavirus, speċjalment fil-qasam tal-arti. Is-segretarju tas-saħħa Matt Hancock jgħid li l-pajjiż qiegħed jibda jara nuqqas fin-numru ta' każijiet ta' coronavirus fil-waqt li ġew rappurtati 15-il mewt ilbieraħ l-inqas numru ta' mwiet minn Mart Suliadda. Intant fl-Ingilterra wkoll ġew mfakkra it-tliet vittmi tal-attak ta' terrorizmu fil-belt ta' Reading. Għalliem tal-istorja James Furlong flimkien ma' ħabibu Joe Richie Bennett u David Wales inqatlu f'attak b'sikkina nhar is-Sibt li għadda. Raġel ta' 25 sena suspettat bil-qtil u li jaġixxa waħdu jinsab fil-kustodja tal-pulizija iżda l-uffiċjal jgħidu li l-motiv tal-qatt kriminali għadu mhux magħruf. Il-Ministru Ingliż għas-Sigurtà James Brokenshire li l-investigazzjoni tal-pulizija għadha tkompli.
It's a shocking and callous act that we have seen in Reading, and our thoughts are very firmly with all of those who have been affected, who are grieving, who've lost loved ones. I do want to pay tribute to the work of the police and emergency services on that evening, and indeed members of the public, brave members of the public who supported them.
20 immigrant f'Malta għadhom maħrubin miċ-ċentru ta' Ħalfar wara li ġie rappurtat li mill-21 immigrant li ħarbu miċ-ċentru fi tmiem il-ġimgħa li għadda inqabad wieħed biss. L-immigranti ħarbu nhar is-Sibt filgħodu u l-persuna li nqabdet ġiet arrestata. Fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Intern f'Malta tħabbar li l-awtoritajiet indunaw li l-immigranti kienu neqsin wara li sar liċ-ċekjar tas-soltu. Il-Gvern stqarr ukoll li l-immigranti kkawżaw ħsarat fuq wieħed mill-ħitan taċ-ċentru. Fitċija għada għaddejja. Il-Ministru għal-Għawdex, Clint Camilleri, nieda skema għal Zaza Hawċin li qed ifittxu x-xogħol u għandhom bejn is-16 u l-20 sena. F'din l-iskema li ser iddum 5 ġimgħat, iż-żgħażagħ se jkunu qed jirċievu 90 euro fil-ġimgħa u l-iskema tagħti opportunità li Zaza Hawċin jaħdmu f'Għawdex stess. Iż-żgħażagħ jistgħu jaħdmu f'settur privat jew f'organizzazzjoni volontarja. Il-Ministeru se jkun qed iħallas lil min iħaddem sa 20 sija fil-ġimgħa. Imbagħad min iħaddem jista' jagħżel li jagħti ċentif lil dawn iż-żgħażagħ u jkompli ħaddimhom jew iżidilhom is-sijat. Il-Ministru Camilleri żied li żgħażagħ eliġibbli huma dawk kollha li qed jattendu istituzzjoni edukattiva u din l-iskema se tibda mit-tlieta ta' Awwissu u tispiċċa fl-erba' ta' Settembru ta' din is-sena. L-applikazzjonijiet se jinfetħu it-tnejn 6 ta' Lulju. L-Arabi Sawdita tajt li ħaġ li huwa pellegrinaċċ annwali Musulman ġewwa Mekka mhux se jiġi kkanċellat minħabba l-imxija tal-coronavirus. Intant in-numru ta' persuni li jistgħu jattendu se jkun wieħed limitat minħabba r-restrizzjonijiet kurrenti minħabba l-pandemija. Normalment dan l-avveniment jattira miljuni ta' nies kull sena, iżda l-gvern tal-pajjiż jgħid li persuni ta' bosta nazzjonalitajiet li diġà jgħixu fil-pajjiż biss se jkunu permessi jipparteċipaw f'dan il-pellegrinaċċ Grenaċ ix-xahar dieħel. L-Arabi Sawdita qatt ma kkanċellat ħaġ fid-design sena li ilu jsir. Uffiċjali għolja Ewropej qegħdin jappellaw li l-President Ċiniż Xi Jinping biex jikkunsidra il-kontroll għoli li għandu pajjiżu fuq Hong Kong. It-taħdidiet bejn iż-żewġ naħat qegħdin isiru meta diġà jinsabu tensjonijiet bejniethom fir-rigward tal-kriżi tal-coronavirus. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen tajt li l-liġi xxejjen l-awtonomija ta' Hong Kong.
It is this autonomy that has allowed Hong Kong to flourish and to be so successful. So we also conveyed that China risks very negative consequences if it goes forward with imposing this law. The European Union is in touch with our G7 partners on this topic, and we've made our position very clear to the Chinese leadership today and urged them to reconsider.
Nadwissa għal-rata tal-kambju ta' dollaru Australian. Għal-kull dollaru Australian tirċivi 69 centesimu Amerikan u għal-kull dollaru Australian tirċivi 61 euro centesimu. Nadwissa għal-xi aħbarijiet mix-xena sportiva. Fil-futbol Australian il-klab ta' Essendon se jsir jaf minhuma dawk il-players li se jkunu jistgħu jkomplu jilagħbu wara lit-testjar fil-pożittiv għall-coronavirus tal-player tiegħu Conor McKenna. It-tim kollu ġiet testjat il-bieraħ fil-għaxija waqt li l-awtoritajiet tas-saħħa jippruvaw isibu min kellu kuntatt fil-qrib ma' McKenna. L-awtoritajiet qegħdin jeżaminaw ukoll filmat ta' training tal-player stess biex jistabbilixxu min minnhom se jkollu jiġi izolat bħal McKenna. L-istilel ta' tennis Nick Kyrgios u Dan Evers jikkritikaw id-differiment tal-avveniment karitevoli ta' Novak Djokovic. Dan qiegħed jiġi pospost wara li tliet players ittestjaw fil-pożittiv għall-coronavirus wara li jipparteċipaw fit-tournament ta' Adria. Grigor Dimitrov, Boran Čorić u Viktor Troitski kollha ħabru li għandhom il-virus waqt li Djokovic qiegħed jistenna r-riżultat tiegħu tat-test illum. Nispiċċaw il-bulletin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth ħalbiet tax-xita 20 grad Celsius, Adelaide possibilità ta' ħalba tax-xita 16 grad, Melbourne ħalbiet tax-xita li jinbat jeħfifu matul il-jum 15 grad, Hobart temp irriħ u x-xita 14 grad, Canberra temp ftit imsaħħab 12 grad, Sydney temp il-biċċa l-kbira xemxi 17 grad Celsius, l-istess fi Brisbane 20 grad u Darwin temp xemxi 31 grad Celsius. L-ogħla temperatura. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta, it-tlieta 23 ta' Ġunju tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.